Предлагам да започваме, ако нямате нищо против. Така или иначе, ние ще разпратим и съобщение. Уважаеми заместник-председатели, уважаеми колеги от медиите, вчера беше второто за тази година пленарно заседание на Икономически и социален съвет, в което ние приехме няколко важни стратегически решения за работата ни в целия мандат от следващите 4 години, както и приехме програмата за тази година. Първо, за колегите от медиите, независимо, че са известни тримата заместник-председатели, бих искала да ги представя като заместник-председатели, излъчени в предишното заседание за всяка една от групите. Господин Васил Велев представлява групата на работодателите, господин Пламен Димитров групата на синдикатите на работниците, представляващ интересите на работниците, и госпожа Шулева представлява третата група организации, граждански организации, които представляват всички останали типове занаятчийски камери, селскостопанските производители, кооперациите, които представляват интересите на всички останали членове на съвета, които не са представени в първа и в втора група. В момента обществото ни наистина е изправено пред така сериозни предизвикателства, защото последствията от пандемията много трудно биха могли да бъдат предвидени в социално-икономически план. И всички ние виждаме като представители на Икономически и социален съвет една нова роля на съвета в тази обстановка. Затова ние чрез по-активното си заявяване на нашите становища и позиции вчера утвърдихме три основни приоритета за работата ни в целия мандат в следващите 4 години. Те са приоритети, които отговарят на пулса на времето, на важните за обществото ни приоритети, и считам, че становищата, анализите и съответно работата ни през тези 4 години ще бъдат до голяма степен подчинени на тези стратегически приоритети. На първо място това е Европейския зелен пакт и устойчивото развитие на България. Няма как приноса на Икономически и социален съвет като връзка между формирането на една по-смела политика, която касае трансформацията на икономиката вследствие на Зеления пакт, да няма сериозно отношение. Промяната в енергетиката, транспорта, промишлеността, селското стопанство, всички икономически сектори на страната ще засегне нашата икономика, и ние като изразител на волята на гражданското общество можем да имаме ключова роля в тази насока. На второ място, технологичната трансформация и дигитализация на икономиката и обществото. Това са за нас фундаментални теми, като ролята на Икономически и социален съвет по отношение на технологичната трансформация и дигитализация, с възможността да анализираме, с възможността, с становищата си да въздействаме върху решенията, които се вземат от изпълнителната и законодателната власт, ще защити основните интереси и права на гражданите. И на трето място, цяла Европа, както и националните ни икономики, са изправени пред възможността на практика за пръв път да прилагат 20-те принципа на Европейския стълб за социалните права. През тази година, през май месец, се очаква да бъде прият първия европейски план, и съответно за нас е важно ние като Икономически и социален съвет да имаме активно участие в механизмите за прилагане и мониторинг на плана на национално ниво. Това е ролята и приноса, който ще имаме по отношение на европейския семестър и към проекциите им в националния план. На вчерашното заседание ние утвърдихме и освен приоритетите, 6 постоянни комисии, които ще действат в Икономически и социален съвет. Това са Комисията по икономическа политика, Комисия по макроекономика, бюджет и финанси, Комисия по социална политика, Комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, Комисия по европейски политики и европейски процес и Комисия по устойчиво развитие, селско стопанство, околна среда и регионални политики. Като считаме, че тези 6 комисии до голяма степен отразяват и обхвата на работа, която беше приета с плана за тази година. В тази година ние сме приели, съгласувайки между трите групи, един изключително натоварен, интензивен и отговарящ на настоящите предизвикателства на времето план. Виждаме, че икономиката на страната ни има нужда от подкрепа. Виждаме, независимо от бавните тенденции, но растяща безработица, бизнеси, които фалират, хора, които губят доходите си и работата си. И считам, че с нашия принос като експертиза, като съгласуваност между трите страни на организираното гражданско общество, становище и резолюции, ние ще можем да допринесем до важните теми на обществото ни. Като в първото полугодие ние планираме да разработим 4 становища, една резолюция. Те касаят и анализ на мерките за преодоляване на разпространението на COVID като икономически и социални мерки, анализ, който считаме, че ще бъде изключително подходящ за правителството, становище по стратегията за либерализация и интеграция на енергийната система, теми свързани с пазара на труда, с европейските фондове. По всяка една от темите, които са поставени като приоритети за работа в тази година. Ние имахме вчера абсолютен консенсус между трите страни с пълно 100% участие на целия кворум на заседанието и ще дам възможност на заместник-председателите като изразяващи мнението на всяка една от групите да представят темите, по които ще работят отделните комисии. Другото важно решение, което взехме от тук нататък, пленарните заседания на съвета да бъдат излъчвани на живо онлайн. Считам, че това ще допринесе не само за по-голяма прозрачност на нашата работа, но и за по-голяма информираност не само на медиите, а и на гражданите за решенията, които се вземат в съвета, защото това е нашата основна отговорност и нашата основна роля. С това ми позволете съвсем накратко да дам думата първо на господин Велев, като представляваш първата група, групата на работодателите, да опише становищата, по които основно комисиите ще имат ангажимент да работят.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз накратко ще се опитам да спра вниманието ви върху 4 становища, които са с особена важност според нас. Първото от тях е Национален план за възстановяване на устойчивост, прилагане на механизми за наблюдение и участие на организираното гражданско общество. Ние имахме, както стана известно с помощта именно на вас, медиите, 3 срещи с вице-премиера Томислав Дончев, ръководител на екипа, разработващ плана. Една преди заседанието на Икономически социален съвет, на което подготвихме становище, една след него, след като имахме становище по първата версия на плана, и втора среща след становището и доработването на плана. Очакваме нашите предложения, които всъщност до голяма степен бяха възприети на Икономически социален съвет. Не можеше да се кажем и вие, работодатели и синдикати, предлагате взаимно изключващи се предложения и затова няма как да ги приемем. Днес този път ние направихме общо становище, така че такъв упрек не можеше да получим и действително нашите предложения в една най-малка степен са приети. Надяваме се до срока, който има за доработване на този много важен план, да се приемат в по-пълна степен предложенията на ИСС. Така, например, ние предложихме да се заделят 2 милиарда лева за, в два раздела, 1,3 милиарда за иновации, технологична модернизация, цифровизация, роботизация и енергийна ефективност на предприятията, за подкрепа на инвестициите. Това не са грантове 100%, а са съфинансиране за подкрепа на и иницииране на инвестициите в предприятията и модернизация на икономиката. Още 700 милиона за производство и съхранение на енергия от ВЕИ за собствени нужди в предприятията, най-вече за частта съхранение, тъй като за генериращи мощности вече сметките излизат и предприятията започнаха сами да си ги изграждат и нямат нужда от финансова подкрепа, но след като тяхният дял стане значителен, по-значителен, ще се наложи поне 20% от произвежданата от тях енергия да може да бъде акумулирана за случай на рязко спад на генерацията вследствие на облаци, спиране на вятъра или отпадане на захранването в други генерации с по-голям обем. За това все още е нужна финансова подкрепа, а това би помогнало и постигане на целите, които имаме по зеления пакт за 55% редукция на CO2 емисиите до 2030 година. В тази втора част за сега нямаме разбиране по плана. В първата от 1,3 милиарда са предвидени, наше предложение са предвидени 900 милиона. Това за информация за постигнатото от ИСС като реален осезаем принос. Но това, което е по-важно, тук искаме да отбележим, в тази година, в която ще се политизира много обстановката, ще има преходни периоди, в които няма да работи парламента. Икономически социален съвет си поставя амбициозната задача да бъде един граждански мониторингов орган за изпълнението на този супер важен план, на който ние разчитаме не просто да се възстановява държавата и да се модернизира. Другата важна тема, която според нас трябва да бъде и първата, която новия икономически социален съвет да разгледа, е за либерализация и интеграция на енергийната система. Помните, беше внесен не лош според нас законопроект, после беше оттеглен. Към 1 юли е датата, която не е отменена за пълна либерализация на пазара на едро, предстои и либерализация на пазара на дребно. Това е един въпрос, който е свързан както с конкурентни цени за българската индустрия, такива каквито са в цяла Европа, така и с постепенно либерализиране на пазара на дребно и съответно защита на уязвимите части от населението, тяхното идентифициране и съответно мерки за защита. В това отношение си поставяме амбициозната задача да спомогнем за намирането на правилни решения и за ускоряване на тези решения. И третото становище, на което бих спрял накратко вниманието ви, е за икономически последици от разпространението на COVID в България и мерки за преодоляването им. Тук ние, освен средносрочните мерки, които по-скоро ще търсим за възстановяване на здравето, психиката на хората, от друга страна на финансовото здраве на предприятията и модернизацията, иновациите, цифровизацията им, повишаване на конкурентоспособността им в средносрочен план. Ще се постараем и да предложим такива законодателни решения, които да направят потенциални следващи подобни кризи, които няма гаранции, че няма да се случат, държавата да направят държавата ни по-готова да ги посрещне, а не както в този път месеци наред да се лута в търсенето на най-добрите мерки. И завършвам с мониторинг по стратегията за малки и средни предприятия. Тя е необходимо условие, предусловие за програма конкурентоспособност и иновации в предприятията. Затова ние нямаме намерение да бавим нейното приемане от парламента, но бихме към края на годината осъществили един мониторинг за ролята, мястото, адекватността и съответно насоки, препоръки за усъвършенстването. Знаете, след едногодишен период такива могат да бъдат направени. Благодаря, госпожо председател.
Благодаря, господин Пламен Димитров, заместник-председател, представляващ интересите на втора група, на работниците. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Здравейте, уважаеми колеги. Аз първо ще продължа за това хоризонтално и всеобхватно упражнение, наречено Национален план за възстановяване и устойчивост, който ще ни занимава не веднъж сигурно. Той вече ни занимава веднъж, както каза Васил Велев. Видели сме го като програма за поне едно становище през тази година и то, когато имаме някакво развитие в самия процес, най-вероятно в първите есенни месеци. Да продължа, тъй като по него вече писахме някои от постиженията на съвета. Както каза господин Велев, имаме тези 900 милиона с допълващо частно финансиране 828 милиона извън плана за програма за икономическа трансформация. Това е съвсем нов елемент, който го нямаше преди под натиска и предложенията на нашия съвет. Това се случи в версията 2.0, която беше изпратена вече в Брюксел за поредната координация и преговори. В тази програма имаме и технологична модернизация, зелен преход и дигитализация в една много по-ясна и по-конкретна рамка с отделено финансиране. На второ място, освен тези две искани, които бяха споменати за самостоятелните ВИ-та и съхранение и тази програма за икономическа трансформация, беше поставена въпроса за една цялостна програма за дигитални компетенции, дигитални умения и компетенции на работната сила, която да допълва предвидените средства в оперативната програма човешки ресурси 2021-2027 година. Припомням, че там има заложени 500 милиона лева за дигитална компетентност. В тази връзка бяхме поискали и тук 500 милиона. Сега не получихме 500 милиона, получихме 280, от които 80 милиона са всъщност вече заложените средства за тази дигитална платформа, която ще обслужва всъщност обучението на възрастни заедно с нови 750 точки в цялата страна, което е доста важно според нас и ще включи естествено и училища и читалища. Тук говорим за обучение на възрастни, за базови дигитални умения, които са на изключително ниско ниво и естествено тези 200 милиона, които пък ще бъдат достъпни, надяваме се още есента, за базови дигитални умения като ваучери, т.е. през ваучери и заедно с това едно саниране и оздравяване на системата за обучение за възрастни, което имаме отделно установище. Шашулева там ще каже може би малко повече, но ние със сигурност смятаме, че над 1000 или около 1000 центрове за професионално обучение на нашия малък пазар на труда са прекалено много, да не кажа в пъти, но повече отколкото са нужни. Това е второто ни едро постижение, да го нарека, с въвеждането на тази целева програма за ваучерно базово дигитално обучение и то, надяваме се, с по-голямо качество от досегашните. Следващия момент, който е много важен, тук се спомена частично до момента, пак в плана ние имаме заложени целеви средства за създаване на предпоставки за изграждане на чисти производства за енергия, в това число и за водородна икономика. Говорим за базови инфраструктури за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива. 333 милиона целево допълнително това са предвидени, нещо, което е изключително така перспективно като цяло. И не на последно място имаме нови проекти, които не са поискани от ИСС, но са нови и ние ги подкрепяме, именно зелената мобилност, именно обновяването на подвижния състав на обществения транспорт, който дава след себе си редица позитиви в екологията. Втория въпрос, който искам аз да обърна внимание, е едно специално становище, което ще касае териториалните планове за справедлив преход. Ако тук, което казах преди малко, в 12 милиарда лева ресурс, който ще има на разположение за 4-6 години Националния план за възстановяване и устойчивост като грантове, не говорим за заемите тук, и ние около 15% от тях сме пренасочили, както чухте, в области и в посоки от първоначално замислените по-ефективни според нас, благодарение на нашето становище. Тук в териториалните планове за справедлив преход сме още в началото. Става дума за въглищните региони, но не само въглищните региони. Цялостната трансформация на засегнатите сектори, в тях в момента, в следващите отново 4-6 години, ще могат да се инвестират пак грантове в размер на 2 милиарда и 300 милиона лева, допълнителни средства от фонда за справедлив преход. Така че накъде ще ни води Pricewaterhouse, който е консултанта на Европейската комисия по първите три териториални плана, е важен въпрос. За това ние сме заложили тук, казвам, първите три, имам предвид Старозагорския регион, Кюстендилския и Пернишкия, следват още 7-8, които ще бъдат изработени в следващите месеци. В ранната есен и така лятото още даже ще имаме яснота какви са така предложенията на консултантите. Ние през това време ще влияем естествено, като подготвяме нашите виждания, нашите предложения. Както самостоятелно, като организации върху този процес е изключително важен на този преход, за да не е болезнен, но да е перспективен и да е устойчив, така и с така съвместни усилия на новосъздадения институт за устойчив преход и развитие към Тракийския университет. Миналата седмица Министерския съвет одобри нашето предложение, а именно на работодателите, на синдикатите и на академичната мисъл за създаване на подобен think tank, който да генерира идеи, но да генерира проектни идеи, в това число и да ги тества като бизнес пригодност за нови производства, за нови работни места в тези региони, в зеления и в дигиталния формат, който пък отново казахме, че плана за възстановяване и устойчивост ще финансира доста по-щедро. Тоест има едни огромни ресурси, които никога не е имала България, в допълнение на всички досегашни източници, досегашните оперативни програми, всичко останало, огромни ресурси, които трябва да произведат огромна и смислена и устойчива зелена и дигитална трансформация, както на отделни сектори, така и на региони и на естествено конкретните предприятия. И заедно с тях да дадат една ясна перспектива на работната сила, на семействата за добри доходи в по-чиста екология и устойчива икономика. Другото становище, което мисля, че е важно да обърна внимание, е това, което ще работим за доходните неравенства. Известно е, че България е така на последно място, ако мога така се изразя, както по отношение на абсолютни размери, на доходите, но по-важното е дълбочината на неравенствата, която, за съжаление, се отваря през последните години. И не вървим към конвергенция вътрешна, имам предвид между отделните подоходни групи, а вървим към дивергенция, т.е. неравенствата се задълбочават, особено подоходните такива, но и в неравенствата в богатствата, разбирайте недвижимост и всякакви други също бележат доста негативни тенденции. Така че коефициента на Джини в България мина 40%, няма друга държава от Европейския съюз с подобна степен на неравенство. Това е коефициента на Джини, мери дълбочината на неравенство точно. Иначе съотношенията на доходите между най-високо доходните групи и ниско доходните групи са между 7-8 пъти, което също е безпрецедентно в държавите членки на Европейския съюз. По-важно в това становище не само да констатираме фактите, а се опитаме да предложим малко по-смислени и подредени икономически политики, някои според мен преразпределителни, които също би трябвало да бъдат включени, в зависимост от какъв консенсус ще постигнем в съвета. Това становище смятаме, че ще бъде доста важно. Второто полугодие на настоящата година ще се появи. Завършвам с това становище, което беше по наше предложение, също включено в плана на група 2, а именно, за което каза и председателя на съвета, на 7 май Европейския съюз ще приеме първия европейски план за прилагане на европейския стълб на социалните права. Ние смятаме, че този европейски план, естествено, още след като се приеме, веднага трябва да бъде проектиран на ниво държави членки и България да започне да подготвя своя първи национален план, за да види къде са дефицитите в тези 20 области. Между впрочем, отварям скоба, за да кажа, че в специфичните препоръки в рамките на семестъра Европейската комисия ежегодно показва къде са нашите дефицити и светим там в червено в 5 критични области, по памет казвам в момента, и в още поне 3 в жълто, т.е. И известно е къде трябва да се интервенира и в сферата на пазара, на това, както споменах, за социалните трансфери, социалното подпомагане като цяло и в ред други области, достъпа до качествени грижи, това ще е здравни. Но спирам до тук. Ние сме амбицирани, Икономическия и социален съвет да предложи първия, поне като гръбнак, национален план или приоритети за национален план за предлагане на европейския стълб за социалните права в България. Благодаря.
Благодаря много на господин Димитров и госпожа Шулева като заместник-председател, изразяващ интересите на третата група граждански организации, членове на съвета.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искала да кажа няколко думи по отношение на третата група, да допълна какви организации включва тя. Освен тези, които госпожа Русинова изреди, в трета група има и доста организации, които представляват екологични организации, неправителствени организации, свързани с подкрепа на уязвими групи, организации на хора с увреждания, организации на жени, независими учени и също така организации на съсловни организации. Така че трета група е доста пъстра и в този смисъл становищата, които ще изготвяме, засягат различни аспекти от гражданското общество. Аз бих искала да добавя няколко думи по отношение на на становището, което ще бъде свързано и с анализ на въздействието на пандемията, тъй като в това становище ще включим анализ за въздействието на COVID-19 върху специфични групи, които бяха много по-уязвими от неблагоприятните условия на пазара на труда, като в това число са хората с увреждания, жените. Тук има едно изследване на Европейския съюз, което показва, че над 60% от засегнатите са жени, най-силно засегнати от неблагоприятните резултати на пандемията. Включваме възрастни работници, работещи в неправителствения сектор, занаятчии, кооператори и други. И разбира се, тук също ще се стремим това, което господин Велев каза, да разработим общи мерки за намаляване на ефекта от кризата и които да могат да действат като автоматични икономически и социални стабилизатори в условията на бъдещи кризи. Следващото становище, на което искам да обърна внимание, тук господин Пламен Димитров, също група 2 ще работи по тази тема. но това е становище, което е свързано с ефектите от дистанционната работа. Това е едно много важно становище, тъй като не само дистанционно, а наричаме ги атипични форми на работа и разбира се да стигнем до предложения за промени в Кодекса на труда. Знаете, че пандемията предизвика много сериозно разместване на работното време, на работното място и организацията на работа от разстояние, както и здравословните и безопасни условия на труд, е нещо, което е изключително важно и което трябва да бъде регламентирано. Много важни са въпроси, свързани с техническото оборудване, поддържане на работното място и така нататък. Така че тези въпроси стоят на вниманието на Икономически и социален съвет и ние ще се опитаме да дадем предложения, които да помогнат и на новото Народно събрание да направи нужните промени, за да може този въпрос да бъде регламентиран. Следващата тема, по която бих искала да кажа няколко думи, е свързано с това господин Пламен Димитров го засегна темата за професионалното обучение и квалификацията и преквалификацията на възрастни. Действително, много често сме свидетели на това как се прави някакво обучение, получава се някакъв сертификат, но след това човека не може да се намери работа. И това, освен че се дължи на центровете за квалификация, които много често предлагат обучение с такива специалисти, с каквито те разполагат, а не толкова обучение, каквото предприятията искат. За съжаление, този парадокс съществува. Ние смятаме, че в това становище трябва да засегнем и темата как да се дадат по-големи възможности за квалификация и преквалификация на място в предприятията. Тъй като в много от предприятията съществуват много добри възможности за квалификация и преквалификация, но разбира се, този процес изисква определено финансиране, което до момента не е решено. Така че в това становище ние ще се опитаме да засегнем и този изключително важен въпрос, който ще даде възможност на работодателите да могат да квалифицират и преквалифицират работници на място и това ще създаде една по-добра заетост и разбира се възможности за по-добро заплащане. Искам да кажа няколко думи по отношение на една резолюция, която ще се подготви от Икономически и социален съвет и тя е свързана с споразумението за партньорство и оперативните програми. В тази резолюция ще се прави един мониторинг на това как оперативните програми са приети, разположени във времето, по какъв начин ще отразят интересите на различните групи, които те засягат. И бих искала да обърна малко по-специално внимание на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Тъй като в нашата трета група членуват представители на селскостопанските работници, много важно е да отбележим, че в този план трябва да бъдат отразени основните елементи на Европейския зелен пакт, в който са и следните две стратегии. Стратегията от фермата до трапезата и стратегията за биологичното разнообразие. Това са изключително важни въпроси, които трябва да намерят място и в стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период. Тъй като точно тези две стратегии, които са част от Зеления пакт, трябва да допринесат за трансформиране на настоящата продоволствена система в посока на един устойчив модел и за постигане на по-голяма неутралност по отношение на климата. Това са изключително важни въпроси, които ние ще разглеждаме и ще изготвим съответното становище по всички тези въпроси, доколко и как те са засегнати в стратегическия план, има ли необходимост от някаква промяна и какво е необходимо да бъде направено, за да бъдем в, така се каже, в крак с изискванията на, на Европейския съюз. Мисля, че това е достатъчно на този етап, което споделих. Ако има въпроси, ще отговорим допълнително.
Благодаря. Аз предлагам, ако има въпроси, да отговорим. Самия план, заедно с приоритетите, ще бъдат публикувани на сайта, както и график на заседанията. Може би единствено да спомена, че предвиждаме във втората половина на годината да имаме становище и по националния план за въвеждане на еврото. Заповядайте, колеги от медиите, дали имате въпроси. Ще ви помоля или с ръчичка, или с махане, бе включена камера, да ни...
Дайме се.
Покажете. Ми ръчичката и махането.
Да, заповядайте.
Здравейте. Госпожо Русинова, първо да ви честите позицията, не съм имала тази чест и да ви поздравя и четиримата за този форум. Искам да попитам доколко, аз съм политически журналист, ние сме политическа медия, доколко ще поставите тези въпроси пред политиците, които сега ще се явяват на избор. Ние сме поели Радио К2 и Беновска пита, една гражданска инициатива, политиците да подпишат граждански договор с нас, избирателите, с конкретни обещания. Вие ще формулирате ли вашите очаквания и изисквания конкретно, така че да можем и ние, избирателите, да одобрим дали политиците ще се съобразят с вашето експертно мнение?
Смисъла на съвета е да изразява гражданските позиции на групите, които и то по начин, представлявайки ги през работодатели, през групите на работниците, през гражданските организации, като граждански парламент. Тоест, в момента за нас беше изключително навременно това поставяне на приоритетите и плана, който си поставяме за тази година, за да може с следващото правителство, с следващия парламент да продължим да работим по тези теми. Считам, че нашата работа, представлявайки интересите на гражданите, да бъдем по-скоро напипващи пулса на ежедневието и да можем с експертизата си да допринесем към правителството и към националния парламент, за да се изработят всички тези важни мерки, важни теми. Изключително е навременен на анализа, който ще направим за икономическите мерки за пандемията. Считам, че те на следващия кабинет ще бъдат изключително полезни и с така една ясно заявена идея и за промяна не само в правилника, но и в закона, се надяваме да има много по-голяма тежест на становището, което съвета изразява в последствие.
Което
е важно да споменем е, че това беше подчертано и от тримата заместник-председатели. Становището, което изразява съвета, са консенсусни. Това много рядко се случва. Знаете, че обикновено работодатели, работници, граждански организации, всеки има мнение. Всъщност, уникалното на съвета е, че ние с становището, с които излизаме, те са консенсусни за трите групи и те са консенсусни за организираното гражданско общество. Това е смисъла на съвета, всъщност.
А мога ли да помоля и заместник-председателите от тяхна гледна точка кратичко да се включат към това, което казахте и да отговорят на това, което питах?
Ще се опитам аз, госпожо Беновска, от групата на работодателите.
Здравейте.
Както известно, ние като асоциация на организациите на българските работодатели сме поканили всички партии и коалиции, на които социолозите им предвещават вероятно участие в следващия парламент на срещи. Две такива вече се състояха. Очакваме и останалите да заявят такова участие. На тези срещи ние представяме нашите приоритети, обсъждаме тяхните икономически платформи, намираме в диалога общите допирни решения, така че който и да управлява по-нататък, важните за страната, според нас, въпроси да намерят място в управленската програма. Същото, доколкото виждам, той господин Димитров ще каже, прави пите. А що се отнася до Икономически и социален съвет, тук задачата ни като че ли е малко по-различна. Тя е парламента, правителството, а и президента. Те имат по закон право, възможност да поискат становище от ИСС. От това свое право много редко се възползват институциите.
Ми, напомнете им го.
Повечето наши становища са по наша инициатива и ние ще се опитваме с новото ръководство в този следващ мандат да променим тази практика. Така както е в Европейския съюз, между прочим, там няма регламент или директива, която да е приета без да се вземе предвид мнението на Европейския икономически и социален комитет, нашия аналог. Тук е Икономически и социален съвет.
Позволите някои думи да кажа. Аз по реда на групите, да е така, така говорим уж. Всъщност, сигурен съм, че нашия опит е добре известен на медиите. Един при всички избори, особено КНСБ, правим срещи с политическите партии, за да заявим нашите претенции първо, после да чуем и тяхните намерения. И както и каза Сим Велев, да намерим къде, какво се допираме и къде се разминаваме и защо. Миналата седмица ние представихме пред обществото нашето виждане за социално-икономическото развитие на България до 25-та година. Един меморандум, който прие нашия висш орган. Той е в 5 области и 5 части, така че мисля, че вече сме стигнали с нашия нос до политиците. Сега подготвяме срещите. Най-вероятно в седмицата 8-12 март се състоят всички наши срещи с основните партии, които имат шанс да влязат в парламента. Предполагам, че колегите от ОГРЕП ще направят също или заедно ще направим, не съм сигурен още. Какво е важно обаче? Важно е според мен, че като че ли би трябвало да има съгласие и така ми се струва, че ако не е общо становище, поне общо виждане, може би се опитаме да коментираме поне с останалите заместни председатели в съвета за това какво е нужно на България в икономически план. В социален план сигурно ще има различия. Един ще каже по-бързо, друг ще каже по-бавно. В преразпределението също, но в икономически план се надявам, че би трябвало да имаме максимална степен на съгласие. Ние примерно виждаме, че номинален растеж на брутния продукт поне от 5% би трябвало да бъде постижим с политиките и с мерките, естествено, и с тези огромни милиарди, които говорих и вече, които трябва да бъдат ориентирани към иновативни сектори, но и към преструктуриране на старите. И за нас, и с това ще завърша, втория индикатор, който би трябвало да има съгласие, че 25-та година, когато ще свърши мандата на тези, които ще управляват, брутният продукт на глава от населението през паритет на покупателна способност, измерен към средноевропейския, би трябвало да стигне 2/3. Т.е. трябва да сме поне 67% от сегашните 53, ама данните са от 19-та година. Т.е. ние сме по-напред вече със сигурност през последните години. Година и половина. Така че аз съм сигурен, че това, например, те два подхода, или точно тези числа, които казвам и някои други, но какво трябва да ценим в икономиката, как да растем и след това да се опитаме да видим дали имаме съгласие как да разпределяме това, което сме постигнали като добавена стойност по-справедливо, в това число и с социалните трансфери, не само през доходите и през нашата политика. Те не са чак толкова много опциите, всъщност. Така че аз това очаквам, госпожа Беновска, да се доближим някъде с бизнеса, поне по икономическите теми, а по други може би и да останем на известна различия, пък политиците в край на краищата, зависимост от това как виждат нещата, ще си изберат и ще вземат една или друга теза и ще получат съответната подкрепа или не подкрепа от обществото. Благодаря.
Благодаря. Господин Шилева, гражданите. Госпожо Шулева, гражданите?
Микрофона взема.
Да. Сега гражданите е твърде широко понятие. И докато първа и втора група са доста по-компактни, те си имат, така се каже, самостоятелен живот извън икономическия и социален съвет. Тези групи, които са включени в така наречената трета група на Икономическия и социален съвет, както вече споменах, са изключително разнородни. И като такава група, много трудно би могло да се правят каквито и да било срещи с политически сили. Разбира се, отделните групи, отделните организации, които членуват в Икономически и социален съвет, по собствена инициатива биха могли да организират такива срещи с претендентите за управляващи в следващия парламент, но няма как, ние не сме еднородна група и не е възможно да правим такъв тип срещи.
Питам ви, извинявам се, изчезвам. Доколко, защото вие сте политик с много дълъг опит и с сериозни позиции, няма бивши.
Доста години вече не съм в политиката и не съм
опит,
малко.
Опит, натрупания опит си казва значението, дали няма всъщност да ги потикнете, защото непрекъснато говорим за гражданско общество, за плурализъм, за демокрация.
Ами, вижте, не мога.
Тези избори са малко особено напрегнати.
Това са много организации с много различни идеи и много от тях си имат инициативи. Аз няма как да въздействам по какъвто и да било начин. Например, в нашата организация членуват хора с увреждания. Вие знаете, че те имат изключително активна позиция. Така че много от организациите също така има организации, които се занимават с благотворителна дейност. Те също имат своите срещи с политици, с организации, но трета група е изключително разнородна и ние няма как просто да формулираме някакви до такава степен общи искания и идеи, които да се представят пред политическите сили.
Много ви благодаря и на четиримата. Успех!
Благодаря. Дали има други въпроси? Не виждам. Благодаря на всички за участието. Ще публикуваме така, както в началото заявихме, информацията. Хубав и успешен ден!
До нови срещи!
Нови срещи. Благодарим ви за участието.